16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Predsjedniku Dodiku u Moskvi odlikovanje za jačanje jedinstva pravoslavnih naroda.
Catherine Ashton sutra u BiH.
Sanaderu 9 godina zatvora.
Srbija ne može da bude odgovorna za zločine počinjene u Hrvatskoj prije formiranja SRJ. Nemoguća retroaktivna primjena konvencije o genocidu.
Krim izglasao nezavisnost, Janukovic najavio povratak.
Večeras prve revanš utakmice osmine finala Lige šampiona, duel Bayern-Arsenal na televiziji Republike Srpske.
I sutra pretežno sunčano i toplije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Moskvi sa ministrom inostranih poslova Ruske federacije Sergejom Lavrovom. Rusija odgovorno stoji za međunarodnog prava, a samim tim i za Dejtonskog sporazuma koji je garancija očuvanja stabilnosti u BiH. Izjavio je nakon sastanka predsjednik Dodik. S Lavrovom je razgovarao i o ekonomskim pitanjima saradnje Srpske i Rusije, izgradnji kraka gasovoda Južni tok, rafineriji nafte u Brodu, istraživanjima nafte koje vode Gazprom i aktivnost Sberbanke u Srpskoj. Opširnije Daniel Lepir.
Rusija je kroz angažman u Savjetu za sprovođenje mira i Savjetu bezbjednosti uvijek zastupala iste stavove prema Bosni i Hercegovini, koji podrazumijevaju da se sva pitanja moraju riješiti dogovorom tri naroda, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik. To je podrška miru i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, poručuje predsjednik Srpske.
Ja sam zato zahvalan. Rusija sa dodatnim odgovornošću da pristupa tom pitanju. Mi nikada nismo doživjeli da je to samo podrška jednoj strani, nego podrška miru na prostoru Bosne i Hercegovine, podršku svima. U Daytonu je rečeno da se stvari mogu mijenjati samo uz konsenzus, saglasnost strana u okviru Bosne i Hercegovine, dva entiteta i tri naroda. I Rusija to principijalno podržava i mislim da je to najpošteniji i najkorektniji stav koji možemo da imamo.
Republika Srpska i Rusija imaju tijesne veze i niz zajedničkih projekata, posebno u oblasti energetike, ocijenio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Da bi se ti odnosi uspješno razvijali i bili što efikasniji, za Rusiju je važan mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, kaže Lavrov.
Naravno, vrlo visoko smo ocenili doprinos predsjednika Republike Srpske u sačuvanje Dejtonskog sporazuma. Sačuvanje ovog sporazuma je vrlo važno za uspješno razvijanje Bosne i Hercegovine u interesu svih njenih konstitutivnih naroda.
Lavrov je čestitao predsjedniku Miloradu Dodiku na odlikovanju Međunarodnog fonda jedinstva pravoslavnih naroda za istaknutu djelatnost na jačanju jedinstva pravoslavnih naroda i jačanju i unapređenju hrišćanskih vrijednosti u društvu. Predsjednik Dodik je u izjavi za Radio Republike Srpske poručio da je počastovan, a da priznanje pripada svima u Republici Srpskoj.
Fond zajednički djeluje u okviru Ruske pravoslavne crkve i kabineta predsjednika Ruske federacije. Oni predlažu i odlučuju o tome kome i kada uručiti određena priznanja. Ove godine sam primio ja jedan od trojice, odnosno još je jedan vladika iz Grčke i jedno udruženje omladine iz Poljske koja, dakle, samo tri subjekta u ovoj godini primaju tako jedno odlikovanje. Upravo se pripremam da idem na tu ceremoniju.
Svečana ceremonija bit će održana večeras u Hramu Hrista Spasitelja u Moskvi. Odlikovanje će predsjedniku Srpske uručiti patrijarh Moskovski i cijele Rusije, Kiril.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Catherine Ashton dolazi u Sarajevo, gdje će sutra razgovarati sa zvaničnicima BiH, ali i premijerom Republike Srpske Željkom Cvijanović i premijerom Federacije Nerminom Nikšićem, te predstavnicima nevladinih organizacija. Fokus razgovora bit će na još aktuelnim protestima građana u Federaciji BiH i o ekonomskim i socijalnim pitanjima. Posjeta Eštonove je značajna i zbog najavljene poruke BiH zvaničnicima, u prilogu Stjepana Zlikovca.
Cilj posjete visoke predstavnice Europske unije BiH je jasan, upoznavanje sa trenutnom situacijom nakon protesta u federaciji, načina ispunjavanja zahtjeva građana o socijalnim i ekonomskim pitanjima. Neophodan je odgovor predstavnika vlasti, a Europska unija će pomoći da zahtjevi građana budu ispunjeni, poručila je Eštonova. Za predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića je važna činjenica da Europska unija pokazuje interes za BiH i pored očitog zastoja BiH na putu europskih integracija.
Vidjet ćemo da li će biti i nekih promjena politike. Neke od zemalja Europske unije zagovaraju da se uspostavi malo drugačiji odnos prema Bosni i Hercegovini i da se ide sa nekim drugačijim postupcima i procedurama, da se ne insistira na onome što je sada preduslov bez koga se ne može dalje. Znači da su Sejdić, Finci i mehanizam koordinacije apsolutni preduslovi bez čijeg rješavanja se ne može ići dalje. Vidjet ćemo da li u Briselu postoji spremnost da se deblokira proces i da se ova pitanja rješavaju paralelno sa drugim poglavljima, odnosno sa monitoringom, screeningom i pregovorima o pojedinim poglavljima pridruživanju Europskoj uniji.
Specijalni predstavnik Europske unije u BiH Peter Soren se smatra da će visoka predstavnica steći pravu sliku o situaciji u BiH nakon direktnih razgovora sa BiH zvaničnicima.
Razgovor se vode u Europskoj uniji. Veoma je važno da visoki predstavnik gospođa Ashton ima i direktne kontakte i u razgovorima da stekne pravi dojam.
Predsjedavajući Doma naroda BiH parlamenta Dragan Čović očekuje poruku visoke predstavnice s akcentom na odgovornosti BiH zvančnika.
Ali će nam poruka biti jasna. Ako želimo u Europsku uniju, moramo sami shvatiti da je to naš posao, da niko izvana neće praviti jedno rješenje koje će nam nuditi, a mi ga opet odbijati itd.
Delegat u Domu naroda Mehmet Brdarić sumnja u deblokadu puta eurointegracija.
Ali Europska unija, evo najavila da će probati na neki način odvojiti one nekakve svoje ekonomske aktivnosti od ovih političkih aktivnosti, evo, nadamo se.
Prije zvanične posjete Catherine Ashton BiH, danas je u Sarajevu ozvaničen početak projekta jačanje kapaciteta parlamenata u BiH u kontekstu integracija u Europsku uniju, koji sa 3,5 miliona maraka financira Europska unija.
Visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton trebalo bi tokom sutrašnje posjete BiH da nađe za shodno da se osim s predstavnicima građanskog društva iz Sarajeva sastane i s predstavnicima civilnog društva iz Banja Luke Republike Srpske, smatra predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović.
On ističe da bi predstavnici Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila imali mnogo toga da kažu Eštonovoj u vezi sa strukturalnim dijalogom o reformi pravosuđa u Bosni i Hercegovini, posebno o reformi suda i tužilaštva BiH.
Navršilo se 19 godina od ubistva 10-godišnje Milice Lalović i 9-godišnje Nataše Učur u sarajevskom naselju Grbavica. Na njih je, dok su se igrale, pucao snajperista takozvane armije Republike BiH.
Djevojčice su odmah prevezene u bolnicu Kasendo, ali pomoći nije bilo. Nataša i Milica sahranjene su na groblju Miljevići u istočnom Novom Sarajevu. Za ovaj zločin niko nije odgovarao.
Na današnji dan prije 18 godina Srbi nastanjeni u sarajevskoj opštini Lidža napustili su svoje domove i ognjišta i preselili se u istočne dijelove Republike Srpske. Oni su dio egzodusa 120.000 sarajevskih Srba koji su u hladne martovske dane 96. godine odlazili u nepoznato noseći sa sobom kovčege sa posmrtnim ostacima svojih najbližih srodnika poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Njihove sudbine posljedice su postdejtonske reintegracije sarajevskih naselja Lidža, Ilijaš, Rajlovac, Vogoša, Hadžić u teritorijalni okvir Federacije BiH, zabilježio Radan Škipina.
Pošlo nam je vrijeme da napustimo svoje rodne mjesto i da idemo.
Ne znamo šta nas tamo čeka, gdje ćemo, u neizvjesnost uz nas.
Saranje imamo dugi puta. Na vlaku u Saranjini poginuli su na Ljaričima bojca. I ovo je sada drugi put Sarana. Teško nam je. Drugi put selimo. Ne može nam biti teže nego što jeste.
Ovo je mali dio potresnih kazivanja sarajevskih Srba sačuvanih u našoj tonskoj arhivi, koji su u nezapamćeno hladne februarske i martovske dane prije 18 godina napuštali svoje kuće, stanove, imovinu i odlazili negdje daleko. Svako je imao nekog koga nema, ali svi su nosili zemne ostatke svojih najdražih uz ono malo stvari koje su uspjeli ponijeti. Aleksa Bajraktarević sa suprugom i trećim preživjelim sinom nosio je i dva kovčega u kojima su bili njegovi sinovi, borci Vojske Republike Srpske, poginuli u Ilijašu. Otišli su najprije u Potočare, a potom na Sokolac u blizini groblja Mali Zajtilik, gdje su uz svoje saborce sa Sarajevsko-Romanijske regije vječni smiraj našli njihovi sinovi.
Jadi bela je tuga. Tuga, ostavljaš sve svoje, sve u ispravnom stanju ostavljaš. I sad kad se selilo, nas dvojim nismo stili ni izaći dok nismo sinove eskumirali i iznijeli. Sve je otišlo, a nas je dvoje ostalo jer ne moramo ostaviti grobove.
Protojerej Stavrofor Milorad Ljubinac bio je u organizacionom odboru opštine Sokolac za sahranu ekshumiranih srpskih boraca iz napuštenih sarajevskih područja.
Kada bi završili te obredne činove i pohranjivanje zemlje ostataka njihovog sina, oni bi ozareni bili i vraćali se u neki život, kao da su završili neku svoju životnu misiju, iako nisu znali kuda će oni kao živa bića dalje i gdje će biti njihova posljednja stanica.
Polaganjem vijenaca na centralnom krstu groblja Mali Zajtilnik na Sokocu, delegacija grada Istočno Sarajevo i opštine Istočna Ilidža odali su počast svim borcima palim za slobodu i Republiku Srpsku.
U nastavku dnevnika slušajte.
Banke, podrška privredi i javnom sektoru, izjavio ministar Tegeltija.
Da li je vojska ušla u trag nestalom malezijskom avionu?
Najbolji učenici iz Srbije i Republike Srpske na prijemu kod Aleksandra Karađorđevića.
Financijski aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom najvjerojatnije će biti otkazani zbog nerealnih rokova koje je ova financijska institucija postavila BiH za usvajanje određenih zakona. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija potvrdio je prilikom današnje posjete penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske da će vlada 66 miliona maraka koliko će nedostajati zbog otkazivanja aranžmana obezbijediti iz drugih izvora. Predrag Vulin.
Zbog insistiranja na hitnom donošenju zakona o akcizama na nivou Bosne i Hercegovine, aranžmani sa Međunarodnim monetarnim fondom neće biti mogući, rekao je ministar Tegeltija, podsjećajući da je parlament BiH u potpunoj blokadi i da se traženi rokovi ne mogu ispoštovati.
Jednostavno žele nas da blokiraju i da zavisimo od toga da li će parlament na nivou Bosne i Hercegovine donijeti zakon o akcizama ili neće ga donijeti. Vi u ovom trenutku imate potpunu blokadu rada parlamenta na nivou Bosne i Hercegovine i mi nismo spremni da budemo u nekom aranžmanu za koje nismo sigurni da li će se on nastaviti ili neće.
Ministar Tegeltija najavio je druge mogućnosti kreditiranja, a nije isključio ni kreditni aranžman s Ruskom Federacijom.
Sada možemo birati sami svoje izvore finansiranja i sa stanovišta visine, koliko želimo da obezbedimo finansiranje u naravnom okviru budžeta Republike Srpske i sa stanovišta izvora, odnosno iz kojih ćemo to zemalja raditi. Nije isključena mogućnost, naravno, da se sredstva obezbeđuju i u aranžmanu sa nekim partnerima iz Rusije.
Direktor rezervnog penzijskog fonda Republike Srpske Darko Lakić rekao je da ovo akcionarsko društvo fondu PIO Srpske treba da uplati 6,8 miliona maraka ostvarenih po osnovu dobiti iz prošle godine. Ipak od najavljenog osnivanja dobrovoljnog penzijskog fonda za sada nema ništa, kaže Lakić.
Ja sam i dalje ubeđen da ćemo mi naći partnera da imamo dobrovoljni penzijski fond u Republici Srpskoj. Najbolja struktura vlasništva po nama jeste da imamo državni fond kao što je penzijski rezervni fond, da imamo međunarodnu finansijsku instituciju kao što je EBRD i da imamo partnera koji već ima znanje, iskustvo iz tog biznisa.
Penzijski rezervni fond raspolaže imovinom vrijednom 261 milion maraka, od čega je 50% u vlasništvu Telekoma i 10 preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske, dok je 49 miliona maraka vrijednost depozita.
Ministar transporta i komunikacija BiH Damir Hadžić, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Enver Bijedić istakli su danas da je koridor 5C jedan od prioriteta za čiju je studiju izvodljivosti Evropska unija već izdvojila sredstva.
Hadžić je danas u Sarajevu razgovarao sa Čubrilovićem i Bijedićem o mogućnosti sklapanja javno-privatnih partnerstava i koncesionih ugovora kao načina ubrzane gradnje koridora 5C. Ovo se odnosi na izgradnju njegovog kraka na dionici Doboj-Prnjavor-Banja Luka i povezivanja sa već izgrađenim autoputem Banja Luka-Gradiška, saopšteno je iz Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Idemo u region, tačnije u Hrvatsku. Najveća korupcionaška afera u Hrvatskoj dobila je epilog. Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader osuđen je pred Županijskim sudom na 9 godina zatvora. Prema presudi Sanader je bio na čelu organizovane kriminalne grupe koja je preko preduzeća Fimi Media izvlačila novac iz javnih preduzeća radi sticanja lične, ali i stranačke koristi. Sanaderu će biti oduzeta imovina vrijedna 15,2 miliona kuna. Opširnije Ivana Frank.
Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader, blagajnik stranke Mladen Barišić, knjigovođa Branka Pavošević, Sanaderov bivši portparol Ratko Maček, direktorka Fimi Medije Nevenka Jurak te stranka HDZ i preduzeće Fimi Medija krivi su za korupciju, saopštila je sudija Ivana Čalić.
Prvo optuženom Ivi Sanaderu izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 9 godina. Drugo optuženom Mladenu Barišiću izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 3 godine. Treće optuženom Ratku Mačeku izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 1 godine. Branki Pavošević izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 1 godine i 6 mjeseci. Nevenki Jurak izriče se jedinstvena kazna zatvora u trajanju 2 godine. Šesto optuženoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici izriče se novčana kazna u iznosu 5 milijuna kuna.
Ivo Sanader organizovao je grupu ljudi koja je imala cilj činjenje krivičnih djela, a Barišić, Maček, Pavošević i Jurak pripadali su grupi, rekla je sudija Čalić.
Peto optužena Nevenka Jurak je u skladu sa planiranim dio sredstava zadržala za sebe. Dijelom je ispunjavala financijske obveze šesto optužene Hrvatske demokratske zajednice, dok je dio predavala drugo optuženo Mladenu Barišiću, koji je dio novca predao prvo optuženom Ivi Sanaderu, koji je isti zadržao za sebe, a dio je korišten za financiranje šesto optužene Hrvatske demokratske zajednice.
Presudom se ukida Fimi Media kao pravno lice i nalaže da im bude oduzeto 11,8 miliona kuna. Advokati Ive Sanadera, Čedo Prodanović i Jadranka Slovković nezadovoljni su presudom.
Mi smatramo da u ovom slučaju je trebalo zadovoljiti određene standarde suđenja, međutim oni ne da nisu zadržani, oni su se srozali.
Barišić davao, kao što ste već čuli, svoj iskaz 21 put, da 21 put je davao svoju verziju onog događaja kako je on to zamislio.
Po prvi put u Hrvatskoj presuda za korupciju izrečena je jednoj stranci, HDZ-u. Aktualni predsjednik stranke Tomislav Karamarko tvrdi da je ovakva presuda presedan.
Oni koji su počinili kaznena djela, pojedinci trebaju za ta djela i odgovarati. Prema tome, kolektivna odgovornost, stranačka odgovornost u ovom slučaju ne može postati.
Tokom izricanja presuda sudija Ivana Čalić nazvala je ovo porukom da je politička korupcija zlo i da se zloupotreba vlasti ne toleriše i ne isplati. Ivi Sanaderu ovo je druga presuda za korupciju. Krajem 2012. osuđen je na 10 godina zatvora u slučaju INA MOL i HIPO.
Zastupnici Srbije tvrdili su danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da vlasti u Beogradu ne mogu biti smatrane odgovornim za zločine počinjene u Hrvatskoj prije proglašenja SRJ Jugoslavije u aprilu 1992. godine. Prije proglašenja nove države, zvanični Beograd nije bio član konvencije o genocidu u koja se stoga ne može primijeniti na zločine tokom rata u Hrvatskoj 1991. argumentovali su predstavnici Srbije. Iz Haga izvještava novinar Radiotelevizije Srbije Miloš Milić.
U nastavku rasprave pred Međunarodnim sudom pravde, Srbija je danas osporavala nadležnost suda za odlučivanje po tužbi Hrvatske za genocid počinjen u toj zemlji, navodno tokom 1991. i 1992. godine, a glavni argument koji su nemački profesori Christian Pams i Andreas Zimmermann danas iznijeli ovdje u Međunarodnom sudu pravde je da je Srbija postala nova država u aprilu 1992. godine i da ne može biti odgovorna za dela koja je počinila bivša Jugoslavija 1991. i početkom 1992. godine, a također su tvrdili da je Hrvatska postala nova država u oktobru 1991. godine, a podnela je tužbe za događaje i zločine za leta te godine, praktično pre nego što je formalno osnovana kao nezavisna država. Današnja rasprava u Međunarodnom sudu pravde je završena, sutra bi Srbija trebalo da završi i izlaganje svojih stavova po pitanju nadležnosti Međunarodnog suda pravde, a u popodnevnom delu bi Srbija trebalo da počne da predstavlja i svoje dokaze iz kontratužbe za genocid nad krajiškim Srbima u Oluji 1995. godine.
Na današnji dan prije 8 godina umro je bivši predsjednik Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević.
Milošević je umro od srčanog udara u pritvoru Haškog tribunala, gdje mu je suđeno za ratne zločine protiv čovječnosti na Kosovu i Metohiji i u Hrvatskoj, kao i za genocid u Bosni i Hercegovini. Sahranjen je u Požarevcu jer tadašnje gradske i državne vlasti nisu dozvolile da se sahrana uz državne i vojne počasti održi u Beogradu.
U toku su pripreme za premještaj lidera građanske inicijative Srbija demokratija pravda Olivera Ivanovića iz pritvora u Prištini u pritvor u Kosovskoj Mitrovici, saopštio je Eulex.
Vana, pretresno vijeće Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici potvrdilo je odluku o premještaju Ivanovića i zaključilo da odluka mora da bude sprovedena odmah. Ivanović, koji je uhapšen 27. januara zbog navodnog ratnog zločina 1999. godine, već 7 dana štrajkuje glađu, zahtijevajući da bude premješten u pritvor u Kosovsku Mitrovicu.
Svijet, tačnije Ukrajina, u budućnosti ne postoji mogućnost povratka Krima u sastav Ukrajine, izjavio danas predsjednik parlamenta Krima Vladimir Kostandinov.
Krimski parlament prethodno je usvojio deklaraciju o nezavisnosti kako bi tehnički bilo omogućeno održavanje referenduma o pridruživanju Rusiji. Od 100 poslanika u Skupštini Krima za deklaraciju je glasalo njih 78, prenio je Tartas. Na osnovu rezultata referenduma Krim će se obratiti Rusiji da ga primi kao svoj konstitutivni entitet, piše u deklaraciji.
Smijenjeni ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič optužio je danas nove vlasti u Ukrajini za pokušaj izazivanja građanskog rata i napomenuo da se oni dalje legitimno predstavlja kao predsjednik države.
Janukovič je na konferenciji za novinare u ruskom Rostovu na Donu rekao kako je siguran da će ukrajinske oružane snage odbiti da se povinuju kriminalnim naređenjima. On je naglasio da su ekstremisti preuzeli vlasti u Kijevu i da će predsjednički izbori zakazani za 25. maj biti nelegalni. Janukovič je dodao da američki zakon zabranjuje administraciju u Washingtonu da financijski podržava nelegitimne vlasti.
Privremeno ukrajinsko rukovodstvo osnovalo je danas Nacionalnu gardu i zatražilo tehničku i vojnu pomoć od zemalja koje su ranije garantovale bezbjednost Ukrajini.
Reuters prenosi da je Kijev zatražio pomoć od Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije u skladu sa sporazumom sklopljenim poslije Hladnog rata. Primarni zadatak parlamenta je da zatraži od zemalja koje su nam garantovale bezbjednost da ispune svoje obaveze, izjavio je predsjednik parlamenta Oleg Turčinov, koji je proglašen za predsjednika države.
Informacije iz Malezije. Malezijska vojska vjeruje da je radarom danas ušla u trag avionu Boeing 777 koji je nestao prije 4 dana u Južnom Kineskom moru. U avionu je bilo 227 putnika i 12 članova posade. Nadu bude informacije da mobilni telefoni nestalih putnika i dalje zvone.
Čak 19 porodica potpisalo je izjavu kojom to potvrđuju, ali navode i da im se nestali rođaci ne javljaju na telefon. Neki od putnika su navodno čak bili online na kineskoj društvenoj mreži. Bezbjednosni zvaničnici sumnjaju da je avion bio meta terorističkog napada.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Poljoprivrednici iz Posavskog kantona i danas su blokirali granični prelaz Orašje sa Hrvatskom.
Poljoprivrednici koji traže da im vlada federacije isplati podsticaje za prethodne 2 godine poručili su da granični prelaz neće napustiti sve dok im novac ne bude isplaćen ili dok im federalni premijer Nermin Nikšić za to ne da čvrste garancije. Protesti su izazvali nezadovoljstvo vozača teretnih kamiona koji čekaju da robu prevezu preko granice.
I osim prognoze hidrometeorologa da bi ovog proljeća poplave mogle da nas mimoiđu, rijeka Sava u Učilovcu kod Brčkog nanijela je velike štete poljoprivrednicima ovog srpskog povratničkog naselja. Opširnije Miroslav Obradović.
I pored uvjeravanja prethodnih godina od strane nadležnih u vladi distrikta da će nasip biti saniran, meštani mesne zajednice Vučilovac zbog proceđivanja starog nasipa trpe ogromne štete, kaže Ranko Ostojić, jedan od poljoprivrednika čija njiva je potpuno pod vodom.
Negdje između samo dva nasipa je blokirano negdje preko 2000 duma. Moraš čekat maj ili juni mjesec da tu moraš nešto da posiješ ako ima kakvog efekta.
Vučilovac je nekada bio poznat po proizvodnji duvana, a danas i pored činjenice da ima zainteresovanih za pokretanje gajenja ove kulture, blokirani su zbog administrativnih problema, pojašnjava meštanin Petar Lukić.
Ljudi nemaju posla, ljudi su ovdje povratnici koji su već u godinama, koji nemaju uslove za penziju, e sad nemaju uslove ni da žive od svog rada. I ko bi htio da radi nešto više, ne može, ne smije da se usudi nikakvu investiciju, neka da sada uzme nešto, da započne nekakav posao.
Iz nadležnog odjeljenja poručuju da novac postoji i obećavaju da će u toku ove godine pokrenuti sanaciju ova dva nasipa. Za manji je izdvojeno 120.000, dok je za veći nasip obezbeđeno preko 800.000 maraka. Problem je u tenderskoj proceduri, kaže Dževdet Šahović, šef odeljenja za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u vladi Brčko distrikta.
Komisija je predložila gradonačelniku da se ne prihvati ni jedna ponuda, ali bilo je osnovani sumnji da je bilo dogovor oko izvođača. Ukoliko komisija odbije žalbu, odmah će biti raspisan drugi tender.
A do tada meštani će kao i prethodnih godina gledati u poplavljeno zemljište i nadati se da će u proljeće imati šansu da zasiju svoje parcele, rizikujući da voda ne pojede useve.
Na području sela Vučije i Gornji Skočigrm kod Trebinja izbio je požar koji se zbog jakog vjetra proširio i zahvatio šumu.
Zahvaljujući brzo intervenciji vatrogasaca iz Lastve i Trebinja i pripadnika Centra za gazdovanje kršom, mještanima i stambenim objektima trenutno ne prijeti opasnost. Zbog nepristupačnog terena požar još nije lokalizovan. Vatrogasne ekipe i dalje su na terenu.
Najbolji učenici, njih 116 iz 90 škola u 9 gradova i opština Republike Srpske i njihovi roditelji, prisustvovat će 26. juna tradicionalnom prijemu kod prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića. Tom prilikom učenicima će biti uručene pohvalnice i prigodni pokloni. Ovo je dogovoreno danas u Kraljevskom dvoru u Beogradu na sastanku prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića sa ministrom prosvjete Goranom Utabđijom i šefom predstavništva Srpske u Beogradu Mlađenom Cicović. Iz Beograda Marica Lalović.
Ovo je početak saradnje koja bi trebalo da doprinese posticanju kvalitetnijeg obrazovanja, pokretljivosti učenika i studenata i da uz pomoć Fondacije prestolonasljednika Aleksandra Karađorđevića i princeze Katarine otvori vrata za školovanje talentovane djece iz Republike Srpske na univerzitetima u Velikoj Britaniji i Americi.
Mislim da ima velike šanse za saradnje moja supruga Fondacije princeze Katarine, da imamo nekoliko dobrotvorni prijem u Americi, da radimo za plan mladi studenti u Republike Srpske.
Današnji razgovor obuhvatio je i pitanje sticanja praktičnog znanja studenata iz Srpske u Srbiji, kaže ministar Goran Mutavčija.
Također, veoma smo zainteresovani da se postigne veći stepen mobilnosti naših učenika i studenata preko Kraljevske fondacije kada je u pitanju boravak naših učenika i studenata prije svega u Engleskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.
Prijem u Kraljevskom dvoru za najbolje učenike iz Srpske nije samo prilika za međusobno druženje učenika, vjeruje direktor predstavništva Srpske u Beogradu Mlađan Cicović.
Na ovaj način sigurno ćemo doprinijeti onome što je naš osnovni zadatak, jačanje veza između Republike Srpske i Srbije. Povezivanje mladih ljudi je sigurno će dati mnogo veći impuls svemu tome što mi radimo.
Na ovaj način najbolji učenici iz Republike Srpske sa svojim vršnjacima iz Srbije dobijaju izuzetnu priliku da svojim uspjehom izbore mogućnost stručnog usavršavanja i sticanja praktičnog znanja na prestižnim univerzitetima i školama, prije svega u Velikoj Britaniji, ali i u Americi.
Nakon nešto više od godinu dana u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo ponovo oživljava pozorišna scena. Danas je počeo rad na predstavi Srećan ti 18. rođendan mama. Amatirsku dramsku studiju ovog centra, osim ove, u planu je priprema i izvođenje još 3 predstave. Radmila Karanović.
Prema riječima direktora Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo Nedeljka Zelenovića, u predstavi Srećan ti 18. rođendan mama, po tekstu Slavoljuba Jovanovića, govori se o problemima maloljetnika.
O maloljetničkoj trudnoći i sve ono što zaokuplja dječake i djevojčice od nekih 13, 14 pa do 18, 19 godina. Mi u Kulturnom centru se radujemo da poslije, kažem, godinu i nešto pauze počnemo da radimo ono što nam je osnovna djelatnost, a to je pozorište.
Zelenović je rekao da će na amaterskoj sceni biti odigrana predstava Kozlići Jarići. Na profesionalnoj sceni planirano je izvođenje 2 predstava. Očekujemo da će dobra saradnja sa Narodnim pozorištem Republike Srpske rezultirati predstavom Sarma za poneti po tekstu beogradskog dramskog pisca Zorana Mijaljevića, rekao je Nedeljko Zelenović.
To bi bila koprodukcija Kulturnog centra i Narodnog pozorišta i to je savremeni tekst, savremena drama koja govori o sadašnjem vremenu, o raspadu porodice, o raspadu bračne zajednice, o ne lijepim stvarima.
Osim ove, u planu je realizacija i izvođenje predstave Zločin i kazna pukovnika Kalamande po tekstu Branka Perića, za koju će režiju uraditi prvak Narodnog pozorišta Republike Srpske Đorđe Marković, naveo je Zelenović. Krajem godine Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo organizovaće 19. Međunarodni festival malih scena i monodrame.
U fudbalskoj ligi šampiona večeras ćemo saznati prve četvrtfinaliste na teniskom turniru iz Master serije u Indians Wellsu. Večeras na terenu Jelena Janković i Novak Đoković. Opširni Aleksandra Perić.
Fudbaleri Bayerna večeras će u Minhenu ugostiti Arsenal u revanš utakmici osmine finala Lige šampiona. Bayern iz prve utakmice ima prednost od 2-0. Trener Bayerna Pep Guardiola kaže da njegov tim mora kontrolisati posjed lopte ako želi plasman u nastavak takmičenja.
Zadatak protiv Arsenala je jednostavan. Imati loptu i kontrolisati igru, pa će doći i rezultat. Ako dozvolite da oni imaju loptu i napadaju, veoma lako se može desiti da oni prođu dalje zbog svog kvaliteta koji imaju.
Arsene Wenger, trener Arsenala, zna recept za pobjedu svog tima.
Naš način da ostvarimo rezultat je da odigramo meč na vrhunskom nivou. Moramo da vjerujemo u svoj kvalitet i u ono što treba da uradimo. Moramo da napadamo, ali i da se branimo.
Ovaj duel od 20 časova 45 minuta prenosit će Televizija Republike Srpske. Gost emisije posvećene Ligi šampiona biće fudbalski stručnjak Radovan Ćurčić, selektor mlade reprezentacije Srbije. U drugom večerašnjem duelu ekipa Atletika iz Madrida branit će prednost od 1-0 iz prvog susreta sa italijanskim Milanom. A reprezentacija Republike Srpske do 23 godine otputovala je danas u Udine, gdje će sutra od 15 časova sa ekipom Udinezea odigrati prijateljsku utakmicu. Srpska teniserka Jelena Janković sastaće se večera sa Karolinom Vozjacki iz Danske u osmini finala turnira iz Master serije u Indian Wellsu. Meč počinje u 20 časova. Večeras će na tereni Novak Đoković, čiji je protivnik u duelu koji se igra u 22 časa, Alejandro González iz Kolumbije. Na kraju rubrike i o rukometu. Rukometaši Banja Lučkog borca dočekuju večeras ekipu Vardara u 18. kolu regionalne SEHA lige. Borac u pretposljednji meč do kraja sezone ulazi kao osma ekipa na tabeli, dok je Vardar na četvrtom mjestu. Susret počinje u 20 časova.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno sunčano i toplije vrijeme, samo ponegdje na istoku je bilo povećana oblačnost i sutra ujutru prohladno, ali tokom dana sunčano još toplije. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova najhladnije je na Čemernu 2 stepena, u ostalim gradovima temperatura iznosila Kalinović 3, Han Pješak 4, Gacko 6, Sokolac i Mrakovica 7, Nevesinje i Drinić 8, Srebrenica 9, Foča, Mrkonjić grad i Ribnik 10, Rudo 11, Zvornik, Banja Luka i Bijeljina 12, Srbac, Doboj, Rogatica, Novi grad, Višegrad, Bileća i Ljubinje 13, Trebinje i Prijedor 14 stepeni. Sutra ujutru vedro uz lokalno malo oblačnost i prohladno, po visoravnima hladno sa mrazem. Tokom dana sunčano i toplije vrijeme. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 3, na jugu Hercegovine do 5, na visoravnima do minus 5. Maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 12 do 18, na planinama do 10 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i prohladno, tokom dana sunčano i prijatno toplo. Minimalna temperatura vazduha oko 0, maksimalna dnevna do 17 stepeni.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Predsjednik u dodiku u Moskvi odlikovanje za jačanje jedinstva pravoslavnih naroda.
Catherine Ashton sutra u BiH.
Sanader u 9 godina zatvora.
Srbija ne može da bude odgovorna za zločine počinjene u Hrvatskoj prije formiranja SRJ. Nemoguće je retroaktivna primjena konvencije o genocidu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.